Gila, SMP udah ada materi stand up ya?
Edan. Waduk
bikin,
anjing.
Bikin film.
Waduk anjing.
Mau gue telepon?
Jangan anjing. Jangan. Jangan, please.
Hiji dua tilu der. Panji Pragiwaksono.
Betul.
Ternyata gue mau Panji Milenium.
Tadi Anda di bawah Panji Pragi Iwakwau katanya. Lebih bagus itu. Kayaknya kalau misalkan gue mengulang karir gue dan gue jadi pelawak, kayaknya yeah. Panji Pragi Wakwau deh. Nama lawak gue lebih bagus.
Wakwau di Jonggol.
Iya. Apa kabar Anda?
Alhamdulillah baik, sehat.
Sehat, cerah muka.
Ini mulai bridging nih.
Enggak ada apa-apa.
Mulai bridging, tiba-tiba lu yang nanya-nanya gua.
Enggak dong.
Lu kan biasa nanya orang.
Saya kan diundang sama Anda. Saya mah siap untuk menjawab aja.
Iya, jadi gini Mas Panji ya. Biasanya kalau misalkan podcast-podcast yang lain tuh serius gitu, ngobrol serius tentang yang lain-lain. Gua tuh pengen dari sisi lainnya Panji yang sedikit-sedikit dihujat netizen kan udah
ya
kan
betul.
Udah diceritain di mana-mana.
Betul.
Kira-kira ada nggak dalam hidup Anda yang belum pernah Anda ceritain ke siapapun?
Masih banyak sebenarnya. Orang banyak nggak tahu tentang gue sebenarnya temboknya banyak nih.
Itu dia makanya. Masa kecil weh lah ya nama.
Boleh.
Gimana sih Anda kecil dulu?
Saya sempat kecil. Sempat. Iya. Masa tiba-tiba besar kan tidak mungkin dong. Iya. Dan dari gue kecil, gua sebenarnya nggak pengen diketawain orang, ngerti nggak maksudnya? Jadi gua gedenya jadi orang yang bikin ketawa orang, tapi waktu kecil gua tuh menghindari diketawain.
Iya. Kenapa?
Nggak tahu. Gua sering banget dibully, sering jadi bahan cemoohan gitu.
Oh, udah dari dulu ya dibully ya?
Betul. Makanya sudah terbiasa.
Mental udah terbiasa.
Okay. Soalnya gua kelakuan suka aneh-aneh, banyak yang gua lakuin yang nggak lazim. Jadi orang suka ngeliat apaan sih nih ngelakuin kayak gini-gini gitu. Terus jadi bahan cemoohan, jadi ketawain orang. Jadi gua tuh minderan gitu.
Dulu contohnya apa? Waktu kecil lu membuat sesuatu hal yang aneh-aneh?
Dulu waktu di waktu masih kecil, kayaknya gue mungkin masih 5 tahun itu di kayak kebun binatang kalau gue nggak salah. Itu ada kayak pembatas bentuknya rantai. Gue kerja tuh lompat-lompatin, terus dilihatin, jangan lompat-lompatan terjatuh gitu. Namanya juga bocah kan, lompat-lompatan, bener kesangkut pas kayak lompat kecapean, pak, blok, jatuh, diketawain, malu gitu. Kayak gitu-gitu tuh sering banget. Terus karena gue sering aktif, gue banyak bocel, koreng kaki tuh, gue darah manis juga, gampang digigit nyamuk, terus gue korengan gitu. Jadi waktu gue SD, untuk waktu yang cukup lama, oh Panji korengan, nangis, diketawain orang. Sering banget gue, dari gue kecil tuh sering diketawain orang, dan justru gue menghindari diketawain orang. Dulu gue pemalu.
Pemalu?
Pemalu sekali gitu.
Sekarang udah pemaku ya.
Bagus. Emang kalau pelawak legend harus gitu, ada tipis-tipis aja, harus ada itu harus keluar. Iya. Hebat Anda.
Jadi hal-hal itu yang Anda lakukan dulu?
Dulu waktu gue kecil ya, gue pemalu orangnya. Gue saking malunya, nyebrang jalan aja malu, karena takut diliatin mobil yang nunggu. Tau gak? Jadi kalau kita nyebrang jalan kan mobil nunggu kita. Saking malunya, gue nyebrang tuh gak jadi-jadi mulu gitu. Katanya mau nyebrang, ntar dulu gue malu diliatin orang gitu.
Iya.
Baik, itu SMP gue kayak gitu.
Gila, SMP udah ada materi stand up ya?
Edan.
Luar biasa loh.
Bukan ini. Materi, itu bukan
tapi
materi.
Tapi itu bisa jadi materi.
Bisa, tapi bukan.
Kan orang...
Orang suka suuzon sama gue. Gue kalau cerita lucu dikit, materi stand up ya. Materi. Enggak dong. Itu kejadian gue dulu.
Kenapa Anda malu diliatin...
Gak tahu gue.
Kan orang juga gak peduli. Lu mau nyebrang gimana juga ngeliatin.
Bener gua. Sebenarnya orang gak peduli kan. Tapi gue gak tahu. Gue juga gak tahu. Gue pikir mereka ngeliatin gue. Dia apaan sih nih, pendek, hitam, korengan gitu. Dulu waktu SMP.
Oh, korengan dulu?
Habis gua. Dulu waktu gue SMP, gue selalu pakai kaos kaki tinggi sampai dengkul, karena isinya koreng. Malu gue. Malu, makanya gue tahu semua anak-anak SMP yang kakinya tinggi pasti kakinya korengan, kata gue gitu. Karena gue sendiri kayak gitu, malu gue.
Ini lu baru cerita di sini lu punya korengan.
Gue lupa deh. Gue kayaknya jarang. Kalaupun gue pernah cerita, gue jarang cerita bahwa gue dulu korengan. Bahwa gue suka pakai kaos kaki tinggi gitu.
Kalau jarang mau gue buat tuh thumbnail.
Boleh, boleh pakai aja.
Panji Pragiwaksono ternyata pernah korengan.
Kayaknya sampai sekarang gue mulai pede pakai kaos kaki pendek ketika kaki gue mulai numbuh bulu. Jadi korengannya nutup sama bulu.
Bulu.
Itu SMA tuh gue udah mulai itu.
Tapi ngalamin nggak dulu waktu SD atau SMP pakai kaos kaki terus dikaretan?
Pernah, karena gue dulu susah. Karena kaos kaki gak bisa beli baru, pernah. Karetnya longgar terus jatuh kan? Iya betul. Saya pernah kalau bini kayak gitu, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu.
Sebegitunya ya seorang Panji ya?
Jadi Yang orang nggak tahu adalah dulu keluarga gue bermula ekonominya sangat baik, terus bangkrut bokap, okay. Terus nggak punya rumah. Okay. Nah di situ tuh masa-masa yang susah berangkat sekolah tuh sambil kalau dulu zaman naik angkot kan butuh 300, uang cuma punya 100, jadi jalan sambil ngarepin koin suka jatuh ngambil satu gitu. Itu ngalamin dulu, termasuk itu kaos kaki.
Apa yang lu rasakan ketika bokap bangkrut waktu itu?
Aneh banget sih karena...
Sedih gak lu?
Gua tuh aneh tuh, jadi gua kan anak tengah ya, kakak gua tuh ngeh banget perubahan ekonominya, dari kaya ke... susah gitu.
Okay.
Adik gue terlalu kecil untuk paham. Nah gue tuh di tengah-tengah tuh ngerasa gak jelas. Cuman gue tahu berubahnya drastis. Orang dulu tuh gue rumah di Simpruk, Le. Simpruk Golf gitu. Nama perumahannya gak ada kata golfnya. Udah pasti mewah itu.
Yes.
Dan itu rumah gede banget. Dan di dulu gue pernah ngalamin pembantu 4, supir 2. Kalau di sini sih biasa. Ini rumah gede banget. Ini rumah jauh lebih gede daripada rumah gue zaman dulu. Tapi dulu tuh kayak gitu, terus depan orang Norwegia, kanan orang Filipina, bule semua. Sampai akhirnya kemudian bokap gue dulu kerja di minyak, terus mikir duit banyak, oh gue bisnis gitu. Tapi bisnisnya bangkrut. Gue sampai dari rumah dari mobil ada 3, terus sempat mobil 2 sedan semua, terus mobil nggak ada, terus akhirnya kita punya mobil. Kalau gue nggak salah hijet ya, yang panjang gitu. Yeah. Ya klaksonnya. Tahu nggak klaksonnya itu tuas, jadi bukan tintin. Klaksonnya itu tuas, kalau misalnya diangkat tuh bunyinya teng gitu. Tahu nggak klaksonnya tuh kayak gitu. Kalau diginiin terus teng, nggak kelar-kelar nih klakson nih, harus diginiin lu teking gitu. Nah, gue ngalamin tuh mobil, aduh gila lah, gila. Dari mobil Peugeot, coba bayangin bro, gue masih SD tahu mobil Peugeot, gue mobil SD. Eropa SD tuh kayak gitu.
Tahun berapa sih itu?
80-an awal, 80-an. Pokoknya waktu mulai masuk 90-an tuh ekonomi berantakan.
Berarti Galunggung meletus ngalamin ya? Anjir. Hujan debu, enggak?
Gue enggak ingin, Galunggung tahun berapa, Le?
80-an? 82?
Oh, gue mungkin masih di Singapura. Gue lahir di Singapura, 79, 80, 81, 82, 83 gue balik ke Indonesia.
Pantesan muka-muka lu muka Singapura ya?
Apa sih? Singapura-nya, Pak. Gak ada muka Singapura-nya.
Lu lahir di Singapura?
Lahir di Singapura. Itu waktu bokap gue masih kerja di minyak.
Oh, kerjanya di Singapura.
Cabang, dia manggang cabang Asia Tenggara gitu. Kantornya di Singapura, pindah ke sana.
Gimana sih rasanya?
Mereka Hebreo-Hebreo, jadilah saya.
Gimana rasanya lahir di Singapura?
Gak aneh.
Jadi kebanggaan gak?
Enggak juga, enggak. Maksudnya itu kan prestasi gue kan.
Iya.
Gue cuman tiba-tiba aja munculnya di situ. Tapi memang rasanya aneh. Jadi bayangin waktu lu balita, enggak ada yang sama. Jadi gue lahir tuh udah penuh keragaman gitu.
Okay.
Singapura kan gitu kan. Ya. Ada orang tetangga gue sini orang Jepang, ada orang Cina, orang Inggris, segala macam. Beda-beda lah gitu. Bahkan gue di satu panjang sepanjang jalan tuh gue satu-satunya yang Islam. Gue enggak punya teman lain. Makanya gue ikut ngerayain Natal. Waktu gue kecil
pada waktu itu.
Karena bokap gue kasihan ngelihat gue
sendiri.
Gak ikut kegiatan pada zaman itu. Akhirnya gue ikut ngerayain Natal
sama tetangga gitu.
Betul. Bahkan ketika gue akhirnya pindah ke Indonesia, bokap gue gue gak pernah cerita ini karena takut orang tersinggung nih. Tapi bokap gue tuh kasihan lagi-lagi sama anaknya. Kasihan nih, kagok nih mereka nih pindah ke negara yang mayoritas muslim. Sementara waktu di Singapura ngerayain Natal mulu kan. Akhirnya supaya anaknya gak shock, dia beli pohon Natal. Jadi gue keluarga Islam yang tiap tanggal 25 ngerayain Natal. Sekarang gue nengok ke belakang, ngapain ya gue ya. Gue Islam yang kerjanya tuh ikut ngerangkai pohon Natal. Tau gak kan biasanya kan malam Natal kan malam sebelumnya kan kita ngerangkai. Biasa naro bintang di atasnya gitu. Kelakuan gue kayak orang Kristen, padahal gue Islam. Gue bingung sendiri. Itu saking bokap gue tuh kasihan. Gak tau bokap gue kasihan atau diem-diem bokap gue mau ngajak kita pindah agama. Karena dulu Le, gue gak bohong nih Le. Dulu waktu gue kecil, bokap gue tuh sempet ngajarin, ayo baca doa sebelum tidur, tapi di ujung tempat tidur. Kalau orang Kristen atau orang Katolik kan keluar tempat tidur, terus duduk berlutut di tempat kasur karena di atas kasur tuh salib gitu. Okay. Gua disuruh kayak gitu bokap gua. Nyokap gua juga bingung ngapain anak-anak ya biar enggak kagok gitu. Jadi gua baca bismika Allahumma ya bismika amut, enggak ada tembok gitu, enggak ada apa salibnya, tapi budaya itu budaya kayak orang.
Oh, budayanya aja yang
gitu,
lakuin.
Budayanya termasuk ini pohon Natal gitu. Jadi makanya sekarang gue pikir-pikir kayaknya bokap gue mau ngajak kita masuk Kristen kayaknya. Karena bokap gue gak bisa sholat.
Oh gitu.
Almarhum tuh.
Tapi muslim?
Katanya. Satu-satunya gue pernah ngelihat bokap gue sholat adalah ketika jadi imam untuk... Jadi dari waktu yang cukup lama, imam gue tuh nyokap gue. Nyokap gue yang jadi imam, terus anak-anaknya sholat bareng sama dia. Justru gue belajar banyak tentang Islam tuh dari nyokap sebenarnya. Nyokap gue tiap pagi tuh dengerin, gue gak tau lu tau atau enggak. Dulu ada Haji Qosim Nur Seha di Radio Kayu Manis. Selalu kayak dakwah Islam tapi lucu orang Betawi. Nah, gue tahu Islam dari Haji Qasim Nur Seha
dari
ini.
Situ. Betul. Banyak belajar lo.
Suatu hari gue ngeh kan, kenapa kok ayah nggak pernah jadi imam ketika kami sholat. Satu-satunya kesempatan gue ngeliat bokap sholat adalah ketika ayah yang mimpin jadi imam. Wah, temen-temen, ayo kita udah semuanya lengkap tuh. Bokap, nyokap, kami bertiga. Di tengah-tengah bokap gue salah.
Oke.
Kita bilang, salah ayah gak kayak gitu. Oh salah ya. Ya udah ayah wudu ulang. Dia pergi, gak balik lagi. Malu kayaknya dia. Ya udah akhirnya sejak itu gue gak pernah ngeliat lagi bokap gue sholat. Sampai terakhir. Pas udah tua sih kerja pakai sarung mulu. Tapi tetap gak pernah sholat gue rasa tuh. Makanya mohon maaf kepada teman-teman umat muslim kalau saya agamanya lemah.
Iya.
Karena diajarkannya kurang di rumah. Kurang lebihnya.
Iya. Ya. Tapi sekarang kan udah mulai belajar.
Nggak
ya.
Juga sih sekarang. Masih ngaco lah sekarang. Tapi masih mau belajar.
Iya, yang penting kan itu, mau niatnya. Belajar.
Betul, niat untuk belajar.
Nah, di Singapura itu berapa lama berarti?
5 tahun. Nah, dari 79 sampai 83 tadi gue bilang.
Bahasa, 84. Bahasa di sana lu Inggris berarti?
Sebenarnya Inggris ya. Tapi gue tahu gue bukan orang Singapura, jadi gue Inggrisnya nggak gitu bagus. Nah ini lagi di bokap gue aneh banget, untung udah meninggal orangnya. Lah, waktu gue balik ke Jakarta, bokap gue masukin gue ke sekolah internasional.
Oke.
Okay. Sekolah isinya orang asing semua, gue aja bingung, ngapain gue ditaruh di situ? Bokap gue lagi-lagi berpikir takut anaknya shock. Jadi bokap gue nih banyak hal-hal nggak jelas yang dia pikirkan ya, agak-agak terlalu overthinking istilah anak zaman sekarang. Tapi gue waktu sekolah internasional tuh kagok karena gue pinter, gak pinter juga bahasa Inggris. Jadi waktu gue di Singapura pun karena gue masih kecil, gak pinter bahasa Inggris. Ketika tetangga orang Cina, orang Jepang, orang segala macam tuh ngomongin tuh lebih, gitu-gitu doang gitu.
Gak campur isyarat lah gitu ya.
Iya betul, campur isyarat. Betul.
Tapi lu kan jago sekarang bahasa Inggrisnya.
Betul.
Itu mungkin dari Singapura juga ada.
Mungkin kali. Karena denger. Kuping waktu kecil denger banyak, tapi sih gue rasa karena kebanyakan nonton film aja.
Oh iya.
Gak terlalu gimana-gimana.
Oke.
Anda juga bagus bahasa Inggrisnya.
Little bit
asik bagus. Bener-bener little bit gue liat ya. Stop di situ doang.
Jadi berarti lu tuh nggak ada masa susah ya, nggak ada masa sulit.
Ya itu tadi waktu sebenarnya sulit lah. Bayangin jadi waktu kami di Singapura kan karena bokap kerja di sebuah perusahaan supplier perminyakan namanya Ayapco. Terus udah gitu dari Belanda. Terus kantor cabangnya di situ. Dia pindah ke Jakarta lagi karena ditawarin kerjaan, rumah bagus, terus ngide-ngide sendiri ya gue bisnis gitu. Ternyata dia nggak jago bisnis, terus bangkrut, terus nggak tahu ya mungkin laki-laki tuh sekali lagi orangnya udah meninggal tapi adik-adiknya masih pada hidup nih gimana? Gue cerita kayak bokap gue tuh mungkin karena ekonomi lagi susah, gue tuh sering dengar di rumah nyokap gue tuh marah-marah ke bokap gue karena nggak punya duit, bahkan okay. Bahkan nih. Nah ini gue juga gak pernah cerita kayaknya, gue lupa. Gue tuh dulu punya celengan leh. Celengannya itu celengan angsa dari plastik. Bukan tipe celengan yang bawahnya ada bolongannya terus kita bisa ambil. Bener-bener, pokoknya kalau penuh lo harus bongkar lah tuh untuk bisa ada isinya. Gue isi setiap hari celengan. Suatu hari waktu gue ngisi celengan, cetak! Nyampe dasar. Lah, kok nyampe dasar pas gue angkat, ternyata dibongkar sama nyokap gue saking gak ada duitnya untuk belanja. Saking susahnya, kebayang nggak lu perasaannya jadi nyokap yang mesti ngebongkar tabungan anaknya sendiri. Jadi gue ngalamin masa-masa itu.
Masa sulit.
Plus ketika bokap gue lagi sulit secara ekonomi, orangnya juga aneh-aneh, mulai selingkuh tidak jelas, ketahuan ibu saya, wah itu berantakan banget. Sampai akhirnya cerai, gue sama nyokap pindah ke Bintaro, bokap gue ke Bekasi.
Oh berarti lu ngalamin orang tua? Divorce.
Betul, ngalamin sekali.
Bahasa Inggris tuh, divorce.
Nice. Ya, bagus. I understand too.
Yes, thank you.
SMP kelas 1 atau kelas 2 tuh mereka cerai.
Apa yang lu rasain ketika lu ngalamin gitu? Gua enggak
pernah ngalamin. Untungnya belum pernah ngalamin?
Belum.
Mau nyoba?
Jangan.
Udah belum ada.
Ya, udah enggak ada.
Waktu itu, untungnya bokap gua tuh dan nyokap gua tuh adalah pasangan yang buruk tapi sebagai orang tua tuh tetap luar biasa. Betul. Jadi gue gak pernah kehilangan mereka lah gitu.
Yes.
Cuman ya gitu, bokap bilang sama nyokap, ini pokoknya uang sekolah urusan gue, bukan urusan lo. Padahal dia lagi susah. Cuman dia, ya udah ini tanggung jawab gue. Sampai dia pernah bilang sama gue, pokoknya kamu pasti dibayarin uang sekolah. Kamu gak usah ngurusin uang sekolah, pasti dibayarin. suatu hari gue lupa di kelas berapa nih, SMA kayaknya kelas 2 atau kelas 3, gue dipanggil ke ruang BP gitu.
Oke.
Okay. Terus didudukin, pertanyaan pertama gini, kamu narkoba ya? Kata gue, hah? Datang dari mana dipertanyakan kamu narkoba? Kenapa kamu udah gak bayar uang sekolah hampir 1 tahun? Gue langsung nge, bokap gue kan bilang, okay, lu gak akan ngurusin uang sekolah deh. Dan kalau di sekolah kan selalu anaknya yang bayarin kan, dititipin uang sama orang tua dibayarin. Nah gue gak pernah bayar selama 1 tahun, disangka gue yang make duitnya narkoba. Kata gue enak aja bangsat. Ternyata bokap gue cerita sama bokap gue, ayah aku ditanya kenapa gak pernah bayar uang sekolah, bokap gue datang ke sekolah. Terus bokap gue minta maaf sama gue, maaf ya harusnya kamu gak tahu soal ini. Terus, okay, gue jadi lebih kasihan sama bokap gue gak punya duit.
Terus itu lu mulai berpikir gak lu harus cari duit gitu ketika bokap lu gak bisa bayar?
Enggak, gue masih pengen nyari cewek untuk seks bebas aja. Enggak ada urusan gue sama ekonomi.
Karena masih ada orang tua.
Masih ada
pikirnya
orang tua.
Gue
emang bukan anak yang soleh, gue ini anak kurang ajar. Gue gak peduli sama kesulitan orang tua, pokoknya gue pengen hidup sekolah udah enak aja gitu. Udah gue gak mikirin yang lain-lain gitu.
Lu gak takut ada karma?
Aduh, astagfirullah. Gak mikirin gue, tolol gue tuh, Le. Gue tuh tolol, gue gak mikirin karma, kualat, gak mikirin kayak gitu-gitu. Gue tuh cuman pengen hidup enak aja. Pada zaman SMA tuh gue lagi mikirin gimana caranya gue pengen punya cewek ya. Teman-teman gue udah pada enak hidupnya dengan kekasih. Gue waktu kelas 1, Le, temen gue udah pacaran sama anak kelas 2, cewek seksi. Dulu ya di sekolah gue nih, ada cewek, gue sebut aja ya, inisialnya Kak.
Oke.
Belakangnya Eke. Keke. Okay. Dia tuh dulu backing vokalnya Dewa 19.
Cakep.
Cakep banget.
Yes, ya. Yeah.
Cakep banget dia backing vokal Dewa 19.
Iya, terkenal lagi. Ya.
Terkenal sekali. Aduh, cakep. Gue sekarang kalau mikir cakep banget tuh cewek. Terus waktu gue kelas 1 14 kalau enggak salah namanya. Si Keke itu pacaran sama teman gue. Wah, anjing, mau ngiri kan gue. Nyari cewek kanan kiri jelek semua, di gimana dia kata gue. Jadi gue tuh di kepala gue, namanya juga anak SMA kan, yeah, pengen punya pacar. Jadi gue gak peduli deh bokap gue susah apa segala. Gue tahu bokap gue susah. Dan nyokap gue kerja lagi, nyokap gue kerja lagi dari nol di sebuah perbankan gitu. Tapi gue gak gitu peduli, gue cuma pengen punya pacar gitu. Pengen ngerasain ciuman, belum ciuman gue waktu itu soalnya. Saya hanya ingin ciuman saya.
Cuma gitu dong?
Iya. Gue tuh cita-cita pertama gue, Le. Orang kan cita-cita polisi, astronot, yes, insinyur. Cita-cita pertama gue tuh jadi pacar orang. Demi Allah. Cita-cita pertama gue bukan jadi pelawak. Apa ini? Ah, pelawak tidak jelas. Waktu gue kecil, cita-cita pertama gue pengen jadi pacar orang. Saking gue pengen jadi pacar orang, gue kerjanya naik sepeda, keliling-keliling. Ini dia rumah pacarku. Gue gak tahu di rumah siapa ini. Gue gak tahu di rumah siapa, gue gak tahu ada cewek atau enggak. Tapi ini di rumah pacarku.
Terus udah berimajinasi di
situ. Udah, gue kerjanya keliling-keliling gitu. Ini rumah pacar. Terus waktu gue pindah rumah, gue cari lagi rumah lain. Yang gue anggap sebagai rumah pacarku gitu.
Lu ngayal aja. Lu gak diperiksa?
Ya mungkin kalau diperiksa mungkin gue gila sih. Gue yakin. Tapi saking pengen punya pacar, Le.
Tapi mungkin itulah keanehan lu dari situ ya kali ya. Imajinasi ya, lu tinggi kali.
Mungkin. Gue sampe 7 kali nembak cewek gak dapat-dapat. Gue pertama kali naksir cewek itu TK. Namanya Gita. TK, Le. Udah naksir cewek. Dia lagi, dulu kan kalau kita di TK kan suka ada kayak istana-istanaan plastik, tau gak lo? Dari plastik yang anak-anak bocah suka masuk, bilang, itu tuan putriku, aku pangerannya, gitu. Yeah. Gue TK. Waktu gue SD, gue masih naksir cewek yang sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, pas kelas 6, sebelum gue lulus SMP, gue pikir perempuan ini harus tahu perasaan gue. Gue ajak ke Dufan. Gue tembak di SD. Balada kerak. Di depan robot-robot monyet. Iya, SD.
SD?
Iya, terus udah gitu dia bilang, tapi aku udah punya pacar. Oh, fuck it. Pindah gue ke SMP, 3 tahun. Dalam 3 tahun gue 6 kali nembak cewek, gokil.
6 kali?
2 per tahun rata-ratanya, gokil gak tuh? Tidak ada yang dapet. Gak apa-apa.
Ditolak? Okay.
Yang pertama disuruh jadi adik aja. Kamu jadi adik, namanya Retno. Gue lupa siapa aja urutannya, pokoknya ada Retno, Rani, Nawang, Sinta, gue lupa dua lagi siapa, gue lupa. Dua lagi siapa gue lupa. Terus nggak ada yang semua, karena gue kecil dulu, badan kecil. Kamu jadi adik aku aja gitu.
Karena
terus
kamu kecil.
Betul, karena kecil badannya. Terus terus ada yang belum sempet gue nyatain perasaan gue. Pada hari gue mau bilang sama ini cewek ini ternyata jadian sama orang. Gitu, jadi gak pernah gagal, gak pernah berhasil lah waktu SMA kelas 1.
Tentang asmara berarti lu down banget waktu itu?
Bener. Sampai SMA aja gue masih berusaha untuk ngejar cewek. Gue sebut namanya Hilda, asik. Turunan Aceh.
Yes, gak dapat juga?
Gak dapat karena ternyata kan dia semi-semi, kan dia Aceh ya. Jadi agak-agak Arab, udah dijodohin sama orang. aku udah dijodohin sama cowok. Siapa namanya? Bebek ya. Orang apa hewan? Nama bebek nama panggilannya. Akhirnya gue patah hati. Gue akhirnya baru pacaran kelas 3 SMA.
Kelas 3 SMA
ya, pacaran. Akhirnya tercapailah cita-cita gue dari gue TK untuk pengen jadi pacar orang. Gila enggak tuh perjuangan gue tuh?
Gila
tuh.
Lu enggak mikirin orang tua susah atau apa,
yang gak penting peduli gua pacaran. Yes, yang penting gue punya pacar. Iya, itu cita-cita terbesar gue. Gue tuh orangnya romantis sebenarnya. Bener, enggak ada yang percaya gue tuh romantis.
Dan yang SMA ini pacar lu yang sekarang jadi
enggak
istri.
Cuman 5 bulan 3 hari tuh gue hitung.
5 bulan 3 hari. Lu punya diary ya dulu?
Enggak. Pintu kamar gua, setiap hari gua berpacaran sama dia gua coret satu garis.
Kayak di tahanan.
Iya, gua pikir-pikir kayak di tahanan. Karena gua cita-cita gua, aduh tolol banget di gua waktu SMA. Pintu gua tuh kayu, pintu geser. Gua mulai dari paling atas. Gua pengen bilang sama dia, ini aku menghitung setiap harinya kita berpacaran sampai penuh, gua pengen kasih pintu. Tolol banget ya, gua pengen ngasih pintu untuk membuktikan, ini pintu aku kasih buat kamu. Gua pikir tolol banget ya. Untuk ini setiap hari kita berpacaran tuh aku coret gitu. Jadi makanya gua tahu 5 bulan 3 hari karena gua hitungin
dari pintu itu.
Iya, di pintu itu.
Pakai kapur.
Pakai spidol, pakai spidol yang tebal gitu, spidol permanen. Sampai akhirnya ketika kita putus, gue kalau nggak salah putus tanggal 5 Desember.
Masih hafal.
Kalau gue nggak salah.
5 bulan itu ya?
5 bulan 3 hari. Terus gue tulis, 5 bulan 3 hari, sorry we cannot stay the same.
Cie gitu. Igli sendiri gue.
5 bulan 3 hari diputusin karena gue Islam.
Oh, oke. Okay.
Jadi dia Kristen.
Oke.
Setelah 5 bulan 3 hari dibilang,
"Lu yang diputusin?"
Gue diputusin, dibilang kayaknya kita enggak bisa deh soalnya kita beda agama. Oke, gue terima walaupun dalam hati, lah kan dari awal juga gue udah beda agama. Kan udah tahu dari awal gue Islam. Tapi udahlah, namanya juga orang baru pacaran pertama kali memang ya udahlah,
perjalanan lah ya.
Enggak lama kemudian dia jadian sama orang namanya Bayu, Islam juga. Lah, si anjing. Emang lebih cakep sih, Le, daripada gue, Le.
Oh, iya.
Tapi itu pacar pertama gue, tuh.
Pacar pertama?
Iya.
Berarti selama hidup lu pacaran berapa kali?
3 kali. Yang ketiga gue nikahin.
Yang ketiga dinikahin?
Betul.
Kenapa yang kedua lu gak nikahin?
Hampir nikah, tapi selingkuh sama yang ketiga. Yang selingkuh, aku dikekang, Le.
Yang selingkuh lu atau dia?
Gue yang menyelingkuhi dia. Dengan yang nomor 3.
Yang sekarang?
Yang sekarang gue nikahin.
Kenapa lu selingkuh? Lu kan cita-cita pengen punya pacar.
Iya, tapi aduh. Sulit di gini gue ceritain, gue ada penjelasannya.
Iya.
Setelah 5 bulan 3 hari ini, saya haus akan kasih sayang.
Yes.
Iya. Saya ingin mendapatkan kekasih lagi.
Oke, okay. Dibanding-bandingkan lah.
Enggak, belum. Habis itu lulus kuliah di ITB, seni rupa. Cari kanan, cari kiri, tidak ketemu-ketemu. Gua angkatan 97. Angkatan 98 ada cewek nih. Tidak usah saya sebut namanya, tidak enak. Sudah menikah lagi. Terus dia satu-satunya cewek yang dandan. Pada zaman itu, tidak lazim perempuan ke kampus dandan. Dia pakai lipstick, pakai makeup. Gua bilang, "Dih, lebay banget ke kampus dandan."
Oke.
Lewatlah berhari-hari, hari-hari, gua lagi di kantin. Dia anak ini, keramik. Si perempuan ini, anak studio keramik. Lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba disamperin sama teman seangkatannya. Dapat salam tuh dari itu. Siapa? Si itu. Pas gue liat, lah perempuan dandan itu. Dia lagi ini, lagi keramik. Lu tau film Ghost gak? Yang lagi gini tuh. Dia lagi gitu. Tiba-tiba pas gue liat, wih, cakep juga ya. Nah, tadinya abis gue celak. Pas dibilang dia naksir gue langsung pendekatan, jadianlah gue sama dia. Gue jalan sama dia. Nah, sama perempuan ini, jalannya lama. 3 tahun.
3 tahun.
Setelah 3 tahun, udah ada proyeksi nikah dong. Tapi terus, intinya adalah apa yang dia inginkan dari hubungan gue tuh beda dengan apa yang gue harapkan. Dia bilang gini, Le. Waktu itu gue udah siaran radio. Udah ngelucu di radio. Siaran pagi kan harus ngelucu. Udah dapat job nge-MC yang MC lucu. Dan di kampus pun ngelucu mulu. Tiba-tiba dia bilang gini, aku gak mau punya suami yang kerjanya diketawain orang. Terus gue bilang, loh, tapi kan aku seneng bikin orang ketawa. Ya tapi aku gak mau punya suami yang kerjanya diketawain orang. So aku mesti ngapain? Aku pengen kamu jadi pengusaha. Dilatihlah gue jadi pengusaha. Perempuan ini adalah yang punya rumah stroberi di Bandung. Kalau anda tahu.
Yes.
Dulu di rumah stroberi itu ada ring basket.
Itu lo.
kata bapaknya, untuk anak kamu nanti. Gila gak tuh? Udah disiapin untuk cucunya dia, anak gue ketika nikah sama dia. Gue suatu hari direncanakan untuk, okay. Jadi tuh dulu kebun stroberinya tuh depannya ada kayak saung gitu, makanan Sunda. Gue disuruh mimpin itu suatu hari. Tapi ternyata emang jiwa ngelawak gue tuh
gak bisa lepas. Gak bisa hilang,
emang gue seneng ngelawak. Terlalu
seneng.
Di saat gue lagi bimbang, 3 tahun pacaran, emang maksudnya bukan happy ya, maksud gue, wah segala macam sudah dilakukan.
Iya.
Tapi gue gak ngerasa, iya gak ya nikah sama, masa gue harus berhenti ngelawak?
Iya.
Masa gue harus berhenti ngelucu, orang gue seneng.
Lu jaga ayam goreng.
Iya masa jaga, iya benar timbel, ya kan. Dan gak apa-apa juga jaga timbel, bukannya jangan tersinggung ya. Tapi gue tuh ngelawak. Kalau gue tetap jadi orang yang suruh jaga restoran timbel, pasti ngelawak mulu di setiap meja tuh gue tuh. Tetap karena hasrat gue ngelawaknya tinggi.
Kenapa gak dimanfaatin aja lawakan lu sambil berbisnis dagang itu
timbel? Ya kan gak boleh ngelawak, gak boleh.
Oh karena dianya gak suka.
Iya dianya gak pengen.
Lu nyari duit dari hasil ditertawakan sama
betul.
Orang.
Betul. Oh. Pada saat itu di radio tempat gue kerja datanglah perempuan bernama Gamila. Oh. Yang orangnya bebas sekali.
Oh.
Dan ngebebasin gue jadi apapun yang gue mau. Salahnya gue gak ngambil keputusan untuk mutusin dia. Karena nyokap gue udah kenal nyokap dia, udah hampir nikah, udah punya tanah atas nama gue. Udah settle, takut untuk mutusin gitu.
Yes.
Tapi gue selingkuh. Pas udah mulai lebih dalam dengan Gamila, gue putusin, oh gak bisa nih sama perempuan yang ini, udah gue putusin.
Akhirnya putusin lah.
Jalanlah gue dengan si yang Gamila. Sekarang akhirnya gue nikahin dan punya anak dua.
Nih. Kenapa lu gak...
Ini lengkap sekali ceritanya di sini.
Respect. Bro, kenapa lu gak ditulis juga nih perjalanan lu?
Enggak.
Ini menarik loh.
Iya, kejadian yang pacar kedua, kalau pacar pertama yang tadi itu pernah gue jadi materi stand up.
Okay.
Tapi yang kedua, ke yang sekarang, gak tahu kenapa belum nemu selah lucunya.
Iya.
Gak nemu selah lucunya, plus gue gak enak.
Tapi lucu juga lu disiapin di restoran, disiapin di basket itu lucu.
Gue gak enak, karena kan putusnya gak enak nih.
Oh iya.
Abis itu gue ngeminta izin dia untuk ngomongin dia kan gak enak. Ini aja gue juga kalau misalkan dia nonton. Tapi ya intinya gue gak enak lah. Maksud gue
gak. Gue kenal sih sama
so tau lu
suaminya.
So tau lu.
Loh kok so tau?
Ya iyalah pas. Gak mungkin orang gue jemput aja nama belum.
Iya tapi gue tau.
Gak mungkin le.
Aku gak mungkin.
Yang pasti lakinya cukup dikenal di dunia bisnis.
Iya.
Gak mungkin.
Loh kok gak mungkin?
Gak mungkin.
Dia pernah mau
waduk anjing.
Bikin film.
Waduk anjing. Mau mungkin.
Mau mungkin. Dan gak ada lagi.
Gak mungkin
strawberry
dong.
Strawberry gak ada lagi. Daerah mana?
Gak mau ah gue sebut. Ya lu mah jebak gue lu. Ntar pas gue bilang iya bener yang itu. Gitu kan. Gak mungkin.
Tapi gak ada lagi bro.
Pada zaman itu emang cuma satu. Tapi sekarang ada banyak.
Iya. Oh iya. Ya tapi kalau lu daerahnya lu sebutin.
Gak mungkin. Yang pacar gue yang pertama sekarang juga lebih artis terkenal. Jadi makanya gue gak pernah sebutin namanya. Dua-duanya gak pernah gue sebutin.
Tahu gue.
Enggak.
Nah kok enggak?
Mau mungkin anjing.
Kok mau mungkin?
Ya mau mungkin anjing.
Emang
Anda tahu dari mana?
Lah pacar lu lah. Emang semua pacar lu gak ada yang ngomong kalau misalkan gue pernah dekat sama Panji Pragiwaksono?
Gini, enggak, lu nyangkutnya sama mantan-mantan gue tuh dari mana sih? Lu bisa cerita. Waduh anjing, mau mungkin. Gak mungkin. Gue nyebut nama aja belum. Lu baru tahu gue punya pacar itu aja baru sekarang. Loh. Mau bohong ya? Loh.
Bohong dari mana? Orang...
Saya hampir terjebak, saya hampir percaya. Saya hampir percaya.
Dia artis.
Berdegan. Untung gue logika gue masuk. Sule kan baru tahu soal mantan-mantan gue, barusan gue cerita. Tidak mungkin.
Loh, kok tidak mungkin?
Tidak mungkin.
Makanya kenapa gue melontarkan pertanyaan, lu pacaran berapa kali dalam sehidup? Karena ada pernah orang yang ngomong,
enggak
dia
mungkin
pernah deket sama lu. Makanya gue tanyain itu.
Enggak.
Ternyata bener, lu ngomong juga.
Enggak.
Artis.
Gue gak percaya. Gak percaya.
Telepon.
Nggak. Waduk anjing.
Mau gue telepon?
Jangan anjing. Jangan.
Kenapa lu gak percaya sama gue?
Enggak, bukan. Aduh, jangan.
aduh. Logika aja, logika. Aduh. Ngapain juga gue mempertanyakan masalah lu pacaran mau berapa kali urusan
ya,
lu.
Ya kan wawancara. Namanya juga wawancara. Iya. Aduh anjing gue nangis nih. Ya.
Wawancara juga gak mungkin dong. Memori seorang pewawancara yang tidak memakai teks itu menggunakan logika dan ada di pikiran gue.
Iya, enggak, tapi gak mungkin, gak mungkin. Anda bohong pasti. Bohong, lu bohong ya?
Lihat, bohong. lihat. Lu pas belajar psikologis?
Enggak. Hah? Tapi lu bohong pasti ya? Lu bohong ya?
Kok tuh, masa? Lihat,
jerat tuh gini-gini.
Enggak dong. Kalau bohong tuh suka gini-gini. Kalau bohong, ini enggak.
Jangan, gue gak pengen orang-orang tahu, gue gak pengen orang-orang tahu. Malu gue. Aduh rame deh kalau misalnya orang pada tahu.
Ya udah, nggak usah dikasih tahu. Tapi gue tahu.
Ya udah, oke. Udah. Walaupun gue nggak percaya ya.
Ya nggak apa-apa. Ya. Percaya kan harus sama Tuhan, bukan ya, sama gue.
Betul, oke.
Ya kan? Tapi gue tahu. Tuhan, ya.
Duh, takut gue.
Akhirnya lu sama yang sekarang ya?
Iya betul.
Gimana yang sama yang sekarang?
Menyenangkan.
Menyenangkan. Di mana menyenangkannya? Dia bebas, lu omongin di stand up gimana, dia bebas orangnya.
Ya enggak juga, tapi maksud gue dia tuh kalau bukan karena Gamila, gue sangat yakin gue enggak seperti hari ini. Karena dulu tuh gue cuman kerja di dunia hiburan.
Oke.
Dulu gue kena deh kan, calling the wall dan segala macemnya. Gue tuh dulu karir menyenangkan di TV gitu, terus aja ngambil semua job. Sampai satu hari tahun 2007 Ramadan, abis sahur, istri gue bilang, kamu tahun depan mau ngapain? Si Gamila bilang gitu. Belum mau ngapain, mau kerja gitu. Ya jangan kerja lah, berkarya gitu. Terus gue berkarya itu apa? Ya gak tahu, kamu tuh sebenarnya pengen jadi apa selama ini? Karena ekonomi udah mulai stabil kan.
Okay.
Karena job lumayan kan.
Support terus
dual stripping. Iya. Terus gue bilang waktu itu, cita-cita. Karena gue udah tahu stand up, tapi gue gak percaya bahwa gue bisa jadi stand up comedian. Karena stand up comedy belum ada saat itu. Ada Ewell, satu doang, gak ada pelaku yang lain gitu.
Yes.
Jadi gue gak percaya bahwa ini adalah sebuah profesi. Jadi itu gue kubur jauh-jauh, gue simpen. Gue bilang pengen sih jadi rapper. Ya udah kejar aja jadi rapper. Ah udah umur 28 masa nge-rap. Terus kita berdua nge-google, ternyata Eminem mulai nge-rap umur 27, Jay-Z mulai nge-rap umur 28. Oh ternyata enggak terlalu terlambat. Mulailah gua.
Nah, mulai nge-rap.
Itulah album rap pertama gua adalah langkah pertama gua ke dunia karya. Dunia karya itu dunia yang gua pengen bikin gitu. Setelah itu kebuka pintu untuk nulis buku dan akhirnya stand up. Kalau bukan karena itu, mungkin gue gak akan stand up.
Berarti lu dari rap dulu, terus nulis buku, baru terus stand up. Dari stand up, sutradara,
betul.
Film,
betul.
Nulis,
betul.
Pemain,
ya, segala macam.
Berarti Anda maruk.
Iya, karena masing-masing kecil-kecil duitnya. Jadi gue ngambilnya banyak. Kalau Anda enak, Anda bisa syuting satu episode gedebuk gitu kan, udah aja di situ. Tapi saya kan per jobnya kecil-kecil. Saya kumpulin aja yang banyak kerjanya gitu.
Itu tapi gue suka dari gaya lu, Nji. Maksudnya dalam berpikir, terus... Gue tonton Partikelir, lu kan bikin juga kan film, itu gue tonton. Oke juga tuh. Yang siapa tuh yang mati bapaknya tuh? Yang jadi bapaknya tuh siapa tuh yang mati tuh? Yang ceweknya, bapaknya tuh
mati ditembak. Iya benar, bapaknya gitu. Karakternya Aureli. Iya betul, Aureli itu. Om Cok Simbara yang main.
Oh Cok Simbara.
Cok Simbara, gitu. Bagus mainin
disitu. Pas kebenaran tuh favorit gue Cok Simbara zaman-zaman sinetron.
Betul. Anjir, itu di film itu adalah untuk pertama kalinya Cok Simbara jadi antagonis. Untuk pertama kalinya, gak pernah dalam sepanjang karirnya. Dan waktu itu yang akhirnya membuat dia mau adalah gue jelasin bahwa sebenarnya dia gak ngerasa dia jahat. Si karakter ini antagonis di film itu nanti kalau nonton Partikelir, dia gak ngerasa dia jahat, dia ngerasa dia bener.
Benar.
Cuman dia ngelakuin apapun yang dia bisa demi keluarganya gitu, termasuk ngambil jalan jahat, gitu kurang lebihnya. Tapi ya terima kasih Anda sudah menonton.
Keren, nonton, saya nonton, lu yang... nikah yang apa jadi yang gigi lu tonggos juga
insyaallah sah
gue lihat gitu. Keren lah gitu, ada kemauannya itu yang luar biasa.
Nggak tahu malu gue
karena jadi sutradara tuh sulit bro.
Iya
sulit mikirin angle, mikirin talent, belum talent yang kesiangan, belum set belum ada kan lampu belum ada.
Anda juga ngalamin ya
itu ya, saya makanya saya sekali-kalinya gue jadi sutradara, dulu jadi sutradara FTP udah itu.
Ya,
karena gue udah ngerasain, gue mendingan main daripada gue jadi sutradara.
Betul. Tapi gue juga sebenarnya kalau ditanya lebih seneng acting, beneran ya. Lebih seneng acting. Gue lebih seneng menjelma menjadi sesuatu ketimbang sutradara. Tapi sebenarnya gue tuh storyteller. Emang seneng dongeng.
Yes.
Entah, waktu gue siaran kerjanya dongeng aja gitu, cerita pengalaman hidup. Terus waktu gue stand up ya dongeng. Buku gue sebenarnya diceritakan, ditulis seperti sebuah cerita. Nah ada banyak cerita di kepala gue yang gue pikir kalau nggak gue yang nyutradarain nggak ada yang mau nih jadiin kenyataan. Itulah kenapa gue akhirnya menyutradarai. Partikelir tuh cita-cita lama yang akhirnya ada yang ngasih kesempatan Pak Parwes. Termasuk yang sekarang gue lagi kerjain Mendarat Darurat itu juga dari kepala dari lama gitu. Jadi akhirnya gue
coba. Oh ini lagi dikerjain nih Mendarat
Darurat. Jadi abis ini gue ngurusin mixing.
Ini film kedua,
kedua. Gue sutradarai.
Berarti lu akan terus menjadi seorang sutradara nanti kesana.
Sampai cerita yang di kepala gue habis. Selama masih ada cerita di kepala gue pengen wujudin itu jadi fisik, jadi kenyataan.
Berarti karena lu menguasai ceritanya, lu harus menjadi sutradaranya di situ.
Gue pengen ya karena ini bagian dari cerita gue. Hanya ada dua cerita lagi yang belum gue wujudin. Kalau dua ini udah jadi, selesai gue. Gak kepikiran pengen bikin film lagi.
Tapi kalau misalkan ada orang yang menawarkan lu menjadi sutradara tapi cerita orang, lu siap?
Gue seneng ngelawak, beneran deh. Kalau lu nanya sama gue jauh lebih seneng ngelawak. Sangat-sangat seneng ngelawak. Gue pengen ketika umur 60 masih ngelawak. Itu yang gue pengenin. Okay. Karena gue juga gak sabar kayak apa ya Panji umur 60 tahun ketika dia ngelawak tuh jatuhnya kayak apa sih? Gue pengen tahu gitu.
Gue juga sama gitu. Ya, gue mikir itu gue udah duduk di kursi itu terus tapi gue harus masih ngelawak gitu.
Iya kan? Lu pasti pengen tahu kan? Iya. Di saat orang tua kita udah nggak ada, jadi nggak enak sama orang tuanya udah nggak kita pikirin. Di saat kita udah ngelihat banyak banget dalam hidup, kita kan pasti mulut udah makin berani gitu. Gue pasti nggak sabar ngelihat diri gue. Makanya gue nggak terlalu punya ambisi jadi sutradara, hanya untuk mewujudkan cerita yang ada di kepala gue. Tapi kalau udah selesai, gue pengen ngelawak aja seumur-umur.
Berarti lu udah gak mau jadi sutradara nanti kalau yang dua ini udah terwujud?
Iya, rencananya begitu.
Berarti sebentar lagi dong, ini kan lagi jalan, lagi
betul,
mixing.
Betul, nanti akan selesai. Ada, abis ini gue udah kontrak untuk ngerjain dua film lagi.
Untuk?
Setelah, untuk sebuah PH, untuk MD Pictures.
Tapi bukan cerita
yang itu,
lu?
Yang itu.
Oh yang itu?
Setelah itu selesai, udah selesai gue. Gak ada, gak kepikiran untuk bikin film apa-apa lagi.
Oh berarti tidak menutup kemungkinan kalau gak kepikiran.
Ya kalau mungkin pengalaman hidup gue ngasih inspirasi film, mungkin. Tapi kalau nggak ada ya enggak, hanya pengen ngelawak. Gue beneran pengen ngelawak, pengen banget.
Kenapa lu pengen banget ngelawak?
Kayaknya gue emang segala insting gue tuh lawak pokoknya. Jadi kalau gue masuk ke sebuah lingkungan untuk pertama kali, ada 4 orang aja. Bawaan gue pengen bikin dia ketawa. Kalau gue masuk ke sebuah ruangan, restoran atau kafe, yang gue pikirin pertama kali adalah, kayaknya bisa nih stand up di sini, gitu. Jadi kayaknya gue emang ngerasa, kayaknya emang gue tuh, ini tempat gue gitu. Dan dari rezekinya juga kelihatan. Kan gue nge-rap nulis buku sama stand up. Kelihatan rap gak ada rezekinya. Nulis buku tidak ada duitnya. Tapi di stand up tuh ada. Jadi kayaknya emang di sini tempat gue. Nah gue seneng. Gue pelaku tapi gue juga penikmat. Gue kejar tuh pertunjukan-pertunjukan stand up. Kayaknya di antara para founder stand up Indo, komunitas ini, yang paling rajin nonton show stand up kayaknya gue deh. Yang paling ngejar gitu. Karena gue emang seneng nonton gitu.
Karena seneng?
Iya gue seneng nontonnya. Seneng ngelakuinnya. Saking cintanya gue sama stand up, anyep-anyepnya gitu, nggak lucu nggak lucu, tau nggak sih? Kadang-kadang kita kan suka nggak lucu tuh, itu tetap lucu buat gue. Jadi saking senengnya gue, misalkan gue stand up hari ini terus anyep gitu, saat itu tentu sakit hati. Besok udah gue ketawain, saking senengnya gue stand up. Jadi gue nggak tahu ya, seneng banget gue.
Berarti lu mau sampai mati lu
menjadi
pelawak atau stand up?
Oh iya, pelawak stand up.
Tapi lu ngakunya kan pelawak ya?
Iya, pelawak.
Kenapa? Yang lain kan ada beberapa orang yang gak mau jadi pelawak. Kalau lu kenapa?
Ya, stand up comedy kan pelawak kan. Pelawak kan ada banyak formatnya. Salah satunya stand up comedy. Pelawak kan intinya adalah orang yang kerjanya bikin orang ketawa aja.
Yes.
Dan bisa banyak gitu. Kalau misalkan ternyata gue diajak untuk ngisi sketsa, ya gue hayu. Walaupun tidak terlalu lucu gue. Tapi gue hayu aja gitu. Disuruh ngelawak apa ya gue hayu gitu. Diajak bikin grup, kalau misalkan gue kayak gue sekarang nih ya sebenarnya karena ada pandemi aja nggak jadi itu sebenarnya udah sempet ngebentuk lawak grup gitu gue Soleh sama Ernest namanya Kuartet Bertiga ya lucu banget ya namanya Kuartet Bertiga lucu kan
lucu.
Iya gue Soleh sama Ernest gitu
Kuartet tapi bertiga
betul iya. Terus gue punya grup lawak gue nyebutnya grup lawak ya namanya Pulang Perang lawak politik gue Valdo Maldini Rian Ernest Kemasannya talk show politik, isinya lawak, kerja celah-celahan, ngomongin orang, ngomongin politisi, ketawain. Dua jam acara tuh ketawa semua isinya. Jadi kalau misalnya hanya stand up comedy tuh gue takutnya orang mempersempit apa yang gue pengen bisa lakuin gitu. Gue pengen ngelawak aja.
Pengen ngelawak aja?
Dan siapa tahu kita gak tahu. Kalau sekarang mungkin stand up comedy, mungkin 15 tahun lagi dari sekarang lawak grup. Siapa tahu? Mungkin aja kan?
Roda dunia
berputar. Iya, gak ada yang tahu. Tapi selama urusannya adalah bikin orang ketawa, gue pengen terus ada di dunia itu.
Berarti lu gak idealis ya, artinya gue komedi, stand up komedian. Gue kalau ada tawaran sketsa, tawaran komedi lawak, gue gak terima.
Mungkin idealisme gue ada di lawaknya gitu. Pokoknya asal lawak, ini dunia gue.
Yang penting bisa membuat orang tertawa. Ketawa,
iya. Dan salah satu alasan kenapa gue tetap mau film adalah karena gue bisa bikin orang ketawa lewat film.
Ya itu gua juga sama. Gitu. Kenapa lu mau berhenti juga?
Ya karena yang dari semua format lawak yang paling membebaskan adalah stand up. Satu orang ngomongin apa yang dia pikirkan, apa yang diresahkan. Rasanya ajaib sekali. Maaf, ketika lu sendiri ngomongin sesuatu, terus reaksinya itu instan.
Yes.
Dan lu sendiri gitu. Semua cuma ada di lu. Gak ada mata tuh gak ke orang lain. Kayak nanti kan gue di Istora nih. Ribuan orang tuh matanya di gue.
Yeah.
Dan bukan masalah ketenarannya atau masalah, wah gila sih Panji dilihat. Tapi lebih kepada bayangin satu orang bisa ngomongin apa yang dia pikirkan, lalu direspon dalam bentuk ketawa. Itu loh yang gak tergantikan.
Yeah, lu menyalurkan kata-kata lu kepada penonton dan penonton mengerti.
Betul.
Terus tertawa.
Betul. Dan di film, lama sekali untuk dapat respon ketawanya. Kita nulis naskahnya hari ini, di syuting dulu, di edit dulu, mungkin baru 1,5 tahun lagi kita tahu lucu atau enggak. Iya kalau lucu, kalau enggak kan sedih kan. Kalau lawak ya, terutama stand up comedy karena gue sendirian, itu instan banget. Kalau gue ngomong sekarang enggak lucu, gue tahu. Oh enggak lucu, gue rapihin.
Oke.
Okay. Itu yang gue suka gitu dari dunia
stand up. Tapi kalau gue lihat gini, lu pengen lu senang membuat orang tertawa. Karena kalau orang membuat orang senang itu ibadah.
Betul.
Apakah itu penebusan dosa-dosa lu dulu? Sehingga lu pengen jadi pelawak?
Enggak sih, enggak. Gua enggak peduli sama dosa-dosa gua. Gua cukup yakin kayaknya gua masuk neraka. Ya. Kayaknya kita ketemu deh.
Ntar gua tanya Soleh Solihun
ya. Gua soalnya gua udah berdamai sama bahwa gue tidak harus jadi orang baik. Dulu gue khawatir dinilai jahat. Gue khawatir dianggap orang jahat. Gitu. Dulu gue khawatir. Tapi sekarang udah gak terlalu peduli. Gue tahu gue siapa.
Yes.
Udah gue cuma pengen ngelawak aja. Kalau pada hari buntut-buntut gue terpaksa harus masuk neraka. Ya udah kalau Allah maunya begitu ya. Yeah. Gimana lagi masa gue demo. Ya udah gue iyain aja.
Yang terpenting kita berbuat baik aja ya.
Iya betul. Dan kalau gue bikin salah ya gue minta maaf. Gitu. Udah itu aja.
Luar biasa ya. Ini banyak sesuatu hal yang belum.
Gue masih penasaran nih sama lu beneran tahu atau enggak sama mantan.
Ya jangan dibahas di sini.
Ada yang bilang enggak lu mirip Kaisang? Mirip Kaisang ya dia. Mana? Bukan Kaisang, yang satu lagi siapa? Gibran. Mirip Gibran.
Iya, Gibran. Malah Kaisang mirip lu.
Iya, iya. Kalau gue kurusan ya.
Iya, iya, iya.
Tapi lu beneran kenal enggak?
Bisa.
Tahu.
Tahu.
Udah tahu, enggak kenal, enggak terlalu deket lah. Cuma tahu. Tahu aja udah.
Enggak. Gue tadi nanya untuk tes. Anda enggak siap, Anda bohong. Enggak.
Kok Anda langsung bisa ngejudge gue bohong?
Ya, tadi gue berusaha ngelempar karena lu pasti kaget. Lu enggak nyangka ditanya kayak gitu. Lah. Terus gue baca reaksi lu, gue baca raut wajah lu.
Enggak, gue nyangka lu bakal nanya itu.
Di, apaan?
Apaan?
Iya. Ya. Kenal enggak lu?
Kamu penasaran. Kamu penasaran. Terus kenapa juga kamu penasaran? Apa urusannya sama gue? Lu penasaran nanyain kenal atau enggaknya? Lu masih ada harapan?
Bukan, Le. Bukan gitu. Gue cuman...
Apa yang lu takutin? Mau gue sebutin?
Jangan.
Hah?
Jangan.
Mau gue sebutin?
Jangan.
Jangan mancing-mancing dong. Jangan bangunin...
Wah, dia emang anjing banget.
Enggak.
Jangan bangunin belut lagi tidur.
Macan.
Oh iya, macan. Makasih. Oh, ini udah... Grup lawak. Aduh, udah panjang banget ini. Banyak ilmu, keseruan, kesedihan, sesuatu hal yang belum diceritain dari Panji. Terima kasih loh Panji. Aku kalau bayar Panji berapa ini ngobrol sepanjang gini. Anda kan sebagai... Anda tuh mengintip-ngintip bahwa aku bohong atau tidak, ya kan?
Siapa masih mikir?
Iya. Udahlah, kuat lah hari ini.
Apa kuat apa anjing?
Kuat dong buat... Orang-orang yang nonton ini kan harus ada sesuatu yang bisa diambil dari diri lu yang... Lu kan cerdas banget orang.
Sule pinter acting. Tadi acting tuh dia tuh.
Kuatnya apa?
Itu tadi kuatnya, Sule pinter acting. Gak boleh ya?
Yang diambil apa?
Hati-hati, suka nipu nih dia. Suka ngerjain tamu nih.
Kuatnya apa? Oke,
ini kutipan favorit gue. Jangan pernah membunuh mimpi kamu. Karena dia gak akan pernah bisa mati. Sekeras-kerasnya kamu pukul, dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia kamu tua dalam bentuk penyesalan.
Hiji, dua, tilu, rengse.
Ya. Yeah.